Der bør indføres tørklædeforbud i grundskolen. Imamer skal have frataget deres mulighed for at vie folk, og så skal moskéer overvåges. Det mener i hvert fald Danmarksdemokraterne. Et spritnyt udspil skal sikre et opgør med negativ social kontrol i visse muslimske miljøer i Danmark gennem 11 initiativer. Men er det den rette vej at gå for at begrænse negativ social kontrol? Går de for vidt eller slet ikke langt nok? Det er Det Blå Hjørne i dag. Mit navn er Morten Reimer.
Du lytter til Radio 4.
Det gør du nemlig. Og med mig i dag, der har jeg tre politikere fra Centrum Højres partier. Den første, det er dig, Kenneth Bjerg Andersen. Du er midlertidig i Folketinget for Moderaterne. Du er stedfortræder for Rosa Eriksen siden februar. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har snart en måneds jubilæum. Ja. Vi talte lige om det her, vi gik i gang. Det er på tirsdag, siger du?
På tirsdag, ja. Så er det 4 uger. Så er det vel en måned, ikke?
Hvad har egentlig overrasket dig mest ved at komme i Folketinget?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, den største overraskelse, det har egentlig været, hvor søde og rare alle medarbejderne og kollegaerne er til ligesom at hjælpe og støtte. I valgkampen, der stod man lidt mere alene. Så det har været skønt at opleve, at der er sådan et sammenhold. Ja. Og egentlig også på tværs af partier.
Også på tværs af partier, fordi du har jo været med til forhandlinger. Du har mødt dine kolleger fra andre partier. Er de søde og rare?
Det synes jeg. Ja. Og det havde jeg jo egentlig også forventet, men jeg tror alligevel, at sådan sammenholdet og tonen og altså alt det, der ikke er inde i fjernsynet og i medierne, der er der faktisk en rigtig god stemning, og man hjælper hinanden, hvis man kan. Og langt hen ad vejen, så er vi jo også enige om rigtig mange ting. Så er det nogle gange måden, vi skal gøre tingene på, eller hvordan vi kommer derhen. Ja. Det kan vi godt være uenige om, men generelt så er der jo, vi vil jo alle sammen gerne sikre, at Danmark er så skønt et land som overhovedet muligt, og gerne endnu skønnere, end det allerede er.
Så god stemning, siger du?
Det synes jeg.
Okay, og man kan jo ikke sige god stemning, uden at sige Mette Thiesen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Velkommen til.
Det var simpelthen lidt af en indledning.
Var det ikke godt?
Og præsentation fremragende. tusind tak.
Dit forrige parti, Konservativ, de har fået en ny politisk leder i Mona Juul. Tror du, det bliver et anderledes Konservativ i den blå blok, I kan se frem til?
Det må tiden jo vise, men det tror jeg, det gør.
Mm. Hvordan?
Jeg tror, at og nu skal Mona jo lige have lov til at komme i arbejdstøjet, og vi glæder os også til samarbejdet, skal lige siges. Det var nogle frygtelige omstændigheder, hvor hun skulle træde til. Men jeg tror, der er lidt mindre Gud, Konge og Fæderland over Mona, end der var over Søren Pape Poulsen. Jeg kan jo godt lide Gud, Konge og Fæderland, så nu må vi se, om det bliver mere Dansk Industri og mindre Gud, Konge og Fæderland, eller hvad det bliver til.
Okay. Og den tredje deltager i dag, det er Susie Jensen. Susie Jensen, undskyld, du er politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Velkommen til.
Mange tak.
Jeg så i går, at I Danmarksdemokraterne, I inviterer til CO2-rally med, og jeg citerer, pølser, øl, rodeotyr og hoppeborg.
Kommer du, Morten?
Hvad glæder du dig mest til?
Ja, det hele, det må jeg bare sige. Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig god dag. Ja, der er faktisk 2 dage, der er både i Jylland og på Sjælland den 6. og 7. april. Og jeg tror simpelthen, det bliver en rigtig, rigtig god dag. Vi skal have talt om den her CO2-afgift, som vi jo er dybt og inderligt imod. Og så skal vi jo egentlig bare slå et slag for det gode danske landbrug, som vi alle sammen holder så meget af, eller nogle af os i Danmarksdemokraterne i hvert fald gør. Så det er jo formålet med den her dag. Og så kan vi jo lige så godt gøre det til en kæmpe fest, hvor der også er en rodeotyr.
Nu er det her jo et hårdt slående politisk debatprogram, hvor vi kræver klare svar. Susie, er du mest til pølser, øl, rodeotyr eller hoppeborg?
Øl.
Øl.
Øl og rodeotyr, det tror jeg faktisk er en rigtig sjov kombi.
Det lyder godt, men jeg er glad for, at I er med i dag alle tre. Og dig, der lytter med, du kan selvfølgelig også blande dig. Det gør du ved at sende en sms til 1424.
Du lytter til Radio 4.
Det her udspil, der altså landede i starten af ugen fra Danmarksdemokraterne, det er til formål at sikre et opgør med den sociale kontrol i visse muslimske miljøer i Danmark. Ifølge partiet selv, så efterlader den negative sociale kontrol pigerne og kvinderne i et regulært fængsel, og den er gift for integrationen. Derfor præsenterer partiet nu 11 konkrete initiativer, der skal tage et opgør. Lad os lige starte helt generelt, Susie Jessen. Hvad er det for et problem, I forsøger at løse?
Det er det helt største ligestillingsproblem, som vi overhovedet har i Danmark, som desværre drukner i statuer og optælling af malerier og måltal for kvinder i bestyrelser og ledelsesposter. Det her ligestillingsproblem skal vi have løst, fordi der er piger i Danmark, som lever et liv, hvor de hverken må få lov til at bestemme, hvem de skal være kærester med, hvad for noget tøj de skal tage på, hvad for en uddannelse de må tage. Der er simpelthen ikke nogen muligheder for mange af de her piger til at kunne leve et liv i frihed. Og frihed, det mener jeg, er en rigtig vigtig dansk værdi, og derfor så vil vi ikke have det her i Danmark.
Prøv at blive mere konkret. Hvem er det, det går ud over? Hvad er det, der bliver gjort ved dem? Hvordan udføres den her kontrol?
Jamen, der har jo været masser af undersøgelser, altså blandt andet også fra ministerierne, både fra Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet, og så også Kommissionen for den glemte kvindekamps første delanbefalinger, som også er blevet sat i søen netop, fordi at der er et stort problem for mange af de her piger med overhovedet at kunne leve et liv, som de må. Og det handler jo om, at i mange af de her miljøer, så er der noget, som de kalder ære, at man skal agere inden for nogle rammer, hvis det er, at man skal bevare en vis ære i familien. Og det går rigtig meget ud over de her piger. Og der er det bare vigtigt, at vi som land og også i Folketinget står sammen om, at vi ikke vil have det her i Danmark. Altså, at i Danmark er piger og drenge og mænd og kvinder lige, og man skal også have de samme friheder til at kunne agere, som man vil.
Og hvor udbredt et problem er det?
Jamen, altså, jeg mener, at problemet er ret udbredt. Det viser mange af de rapporter, som jo også er blevet lavet, blandt andet fra ministerierne, at det her, det er et større problem selvfølgelig. Så er der også muslimer i Danmark, som ikke lever med de her æresbegreber, som jo er blevet moderniseret. Det synes jeg er rigtig fint, og det er også vigtigt at få sagt, at det jo ikke er alle, det handler om. Men der er en stor gruppe, hvor det her, det er et kæmpestort problem, og det skal vi simpelthen have gjort op med.
Mette Thiesen, jeg behøver vel næppe at spørge dig, om du mener, at den sociale kontrol i muslimske miljøer er et problem. Hvor stort et problem mener du, det er?
Jamen, det er et kæmpe problem, og det er jo rigtig fint. Det er et rigtig fint, jeg vil sige, det er sådan et klassisk venstreforslag, der kommer her fra Danmarksdemokraterne, hvor man adresserer nogle problemer, kratter lidt i overfladen, men ikke rigtig tager fat om nældens rod og får løst dem. Så vi bakker selvfølgelig op i forhold til, at man gerne vil tage fat i det her kæmpe problem, men der skal altså også noget mere til, end det, der er foreslået i udspillet. Det er en god start, men der skal langt mere til.
Hvorfor er det ikke et dækkende udspil, det her? Der er 11 initiativer, det er meget konkrete, flere af dem. Det går relativt vidt. Hvorfor er det ikke godt nok?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det går vidt, fordi altså eksempelvis imamer, som vi og børn, hvorfor skal de overhovedet være i Danmark? Ja, det skal de vel ikke. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at vi har talt rigtig meget i forhold til det med tørklæder, og jeg ved, at vi også har, altså vi, Dansk Folkeparti, har jo stillet et forslag for eksempel i forhold til grundskoler. Der skal jo hverken børnene eller de voksne gå med det her kvindeundertrykkende muslimske tørklæde, og det stemte, hvad hedder det, Danmarksdemokraterne imod, fordi de ikke mente, at man skulle gå ind og diktere, hvad de voksne havde på. Og så har du problematikken i, at pigerne ikke må gå med noget, men de voksne såkaldte rollemodeller, som en skolelærer, det er jo sådan set også selv, alt andet lige er, jamen de står så og udbreder noget, som pigerne ikke må. Så der er sådan et diskrepans der. Så der er mange forskellige ting i det. Og så synes jeg jo også, at vi skal gå videre i forhold til det her med anerkendelsen af de her trossamfund, fordi det, man adresserer i udspillet fra Danmarksdemokraterne, det er jo, at der er, man kan fratage vielsesmyndigheden. Vielsesmyndigheden ligger jo netop, fordi de her forskellige islamiske trossamfund er anerkendte trossamfund. Det betyder også, at de får nogle skattefordele osv. Og der kan jeg da ikke se, hvorfor man ikke bare generelt skulle fjerne hele anerkendelsen af dem, når de opfører sig på den her måde. Hvad med de moskéer, Grimhøjmoskéen osv., skal de ikke bare lukkes? Så der er rigtig mange ting, hvor jeg synes, det er super godt, at man tager debatten, men der skal langt mere til, for at vi får løst problemerne.
Vi skal blive lidt mere konkrete på de 11 punkter her lidt senere. Inden da, det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Kenneth Bjerg Andersen. Altså, vi hører fra Danmarksdemokraterne og fra Dansk Folkeparti og fra højrefløjen generelt, at det er det største ligestillingsproblem, vi har i Danmark, det er negativ social kontrol i nogle muslimske miljøer. Er du enig i det?
Jeg ved ikke, om jeg vil sidde og prioritere vores ligestillingsudfordringer på den måde. Men jeg er enig i, at der er et problem, og det er et problem, som skal adresseres. Og jeg er også enig i, at det er et problem, som muligvis er større, end vi ved lige nu. der er jo undersøgelser og rapporter, der viser, at der er nogle udfordringer og problemer. Det kommer jo også jævnligt op i medierne. Men der er også noget, der tyder på, at der er et rigtig stort mørketal i forhold til den her negative sociale kontrol. Og i virkeligheden selvfølgelig særligt over for de unge piger, men i virkeligheden også over for de drenge, der lever i de her familier. Så jeg synes jo, at udspillet her er glimrende, og det er stærkt med nogle initiativer. Der er noget af det, som jeg ikke kan se blive indført, men der er også dele af det, som jeg synes er rigtig fornuftige, og som vi i hvert fald i Moderaterne og fra regeringssiden gerne vil være med til at, ja, at gå videre med og se på, hvordan det kan lade sig gøre.
Men
jeg synes, ja, hvis jeg lige må, jeg synes, at vi nogle gange kommer til at glemme lidt, at den negative sociale kontrol, den påvirker jo hele familien, mm, og de her små parallelsamfund. Mm. Jeg er med på, at vielse af mindreårige piger, det er, altså, er frygteligt, og det, jeg er egentlig heller ikke i tvivl om, at det måske er dem, der undertrykkes hårdest, kan man sige. Men det er også hårdt at leve i en familie, hvor der er den her negative sociale kontrol, enten fra omverdenen, altså det samfund, man ligesom er en del af, eller fra forældre, eller onkler, eller tanter, eller hvad det kan være. Og det er det også for drengene. Så jeg synes ikke, at vi skal glemme, at der også er nogle sønner, lige så vel som nogle døtre, som lever under den her negative sociale, ja, kontrol. Og de skal selvfølgelig også have hjælp.
Men Kenneth, vi hører fra Susi, at det blandt andet handler om det her æresbegreb, og det handler om, sådan gør vi i den her kultur, sådan har vi altid gjort, sådan skal vi blive med at gøre, at det ikke er noget, man kunne kalde en kulturforskel, som vi skal kunne rumme.
Nogle ting er jo kulturforskelle, og nogle ting er religiøst betinget. Jeg kan sagtens rumme, og jeg synes også, vi skal kunne rumme religiøse symboler, både i grundskolen og alle andre steder. Men der er også noget af det, hvor vi må sige, jamen, det er 2024, vi er nødt til at have opdateret den kultur, og det må vi jo så gøre på noget med lovgivning. Noget af det er jo også viden og indsigt og forståelse, og den tænker jeg, den kommer løbende, den kan vi ikke drysse ned i hovederne på dem ved et trylleslag, og så er alt klaret.
Prøv at uddybe det lidt en gang. Du siger, at man skal opdatere den her kultur. At, mm-hmm. Betyder det, at når man kommer til Danmark, jamen, så er der nogle regler, man skal indordne sig under, men der vil man nogen måske sige, jamen så opgiver man, hvem man er. Man opgiver sin baggrund for at indordne sig under nogle danske forhold.
Man kan sagtens være sig selv under de lov og regler, vi har i Danmark. Der er ikke nogen lov og regler, der forhindrer dig i at være den, du er, heldigvis, og det synes jeg heller ikke, der skal være. Men vi skal have en klar lovgivning, der sikrer, at vi ikke har den her negative social kontrol, der sikrer, at mindreårige ikke bliver viet med 40-årige mænd, uanset om det er borgerlig viet, eller om det er en imam, eller hvem det kan være.
Ja.
Det synes jeg er vigtigt, og det mener jeg bestemt ikke er en indgriben i retten til egen frihed.
Nej.
Tværtimod, så synes jeg, det er vigtigt, at vi sikrer den her, både ligestillingsmæssigt, men jo også, at vi sikrer, at mennesker ikke lever i undertrykkelse, uanset om de er drenge eller piger.
Ja. Jamen, så lad os kigge lidt på selve udspillet. Der er som sagt 11 punkter, og der er især et par af dem, jeg godt kunne tænke mig, vi snakker lidt om i dag. Vi skal starte med nummer 3. Det er at fratage imamerne deres vielsesmyndighed. Susie Jessen, hvad betyder det?
Jamen, det betyder helt konkret, hvis... undskyld, jeg har lige sådan en tus i halsen.
Ja.
Hvis der vi ser, at der er en imam, som foretager en islamisk vielse af et par, hvor den ene er mindreårig, så skal man kunne fratage vielsesmyndigheden fra imamen. Og det er jo sådan noget, man bare skal gøre, når det er, man ser, at det sker. I dag der er jo allerede noget lovgivning, der er det ulovligt overhovedet at foretage de her vielser. Og der, som Mette siger, der er jo faktisk også noget lovgivning allerede nu, som ligger op til at kunne straffe dem. Det bliver så ikke brugt på den rigtige måde. Det har vi kunne se her i 2022, hvor der var en mindreårig pige fra Aarhus, som er blevet islamisk viet, og det har ikke haft nogen konsekvenser for den imam, der har gjort det. Der har man bare lagt sagen i bero af hensyn til familien, siger man. Jeg ved så ikke, hvad det betyder. Men der mener vi så, at når det er, at man går ind og konstaterer, at det her det er sket i en moské, så skal den imam ikke kunne foretage vielser fra den dag.
Okay.
Så det er sådan en helt konkret mulighed for, at de her imamer, de simpelthen får at vide nu, at hvis de gør det her, så er der altså en konsekvens ved kasse 1, mm, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Så det er et meget, meget konkret forslag for ligesom at få det her stoppet i moskéerne så hurtigt som muligt. Og når det er sket senest i 2022, så er der bare et problem, vi skal have løst.
Så bare lige for jeg er helt med, det gælder ikke alle imamer, det gælder imamer, der vier mindreårige.
Ja.
Okay. Mette Thiesen, det lyder lidt som om, du gerne vil gå videre end Danmarksdemokraterne.
Ja, fordi jeg tænker, at en imam, der vier en mindreårig, han skal slet ikke være i Danmark.
Ja.
Han skal ud på røv og albuer.
Ja.
Så fordi problemet er jo sådan set, og igen vil jeg gerne anerkende, altså det her, det er en debat, vi er nødt til at have, men vi er også nødt til at få løst problemerne, fordi ellers så ender vi et endnu dårligere sted, end vi faktisk står i dag, på grund af den her forfejlede udlændingepolitik, der er ført igennem rigtig mange år. Men jeg tror, en imam, der får fratalt bare vielsesmyndighed, jeg tror sådan set, at han er forholdsvis ligeglad, fordi det er jo et islamisk bryllup. Og det, der også bliver adresseret i udspillet, det er jo det her med, at man skal kunne tage vielsesmyndigheden fra de her imamer, hvis de ikke anerkender borgerlige skilsmisser. Men den formulering er problematisk, fordi du faktisk også rammer den katolske kirke. De anerkender faktisk heller ikke borgerlige skilsmisser. Så vi er nødt til at adressere, her er islam problemet. Det er ikke noget som helst andet, der er problemet her. Det er islam. Og derfor er også derfor, jeg siger, at vi er nødt til at så sige, jamen sådan en imam, som synes, det er okay at gå ind for pædofili, at små piger skal giftes til voksne mænd, jamen han skal slet ikke være i Danmark, han hører ikke til. Og der kan vi jo kigge til eksempelvis Frankrig, hvor de lige har smidt en imam ud for at kalde trikoloren et satanisk flag. Han blev simpelthen smidt ud nærmest dagen efter. Og det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til, og de moskéer, hvor der sker de her voldsomme ting, hvor vi også har set programmer, moskéerne bag sløret, de her forskellige, luk dem. Altså luk dem. Det er et arnested for islamister. Så luk dem. Altså vi er nødt til at tage nogle meget, meget hårde ting i brug. Og jeg må indrømme, jeg har også i min tid som lærer mødt nogle af de her piger, som er blevet tvunget i tørklæde. Og jeg har også mødt deres brødre, som har været med til at undertrykke
dem. Vi snakker tørklæde lidt senere. Inden da, der har vi en Danmarksdemokrat, der sidder og ryster på hovedet her. Hvad siger du?
Ja, men det jeg siger, det er, at det kunne være, at Mette Thiesen og Dansk Folkeparti så skulle lave et udspil, og så kan de kalde det røv og albuer, og så det eneste punkt, der er i deres udspil, det er, at de skal ud. Fordi det er jo det, vi hører hver eneste gang, at vi kommer med noget konkret på udlændingeområdet, som egentlig godt ville kunne komme igennem. Så er det her svaret fra Dansk Folkeparti, det er, nej, vi skal slet ikke begynde at snakke om det her, de skal bare ud. Jeg er enig i, at vi sagtens skal kunne få mange flere ud af vores land, altså også folk, der ikke er danske statsborgere, imamer, der handler ulovligt. Der skal vi også kunne presse konventionerne så meget, som vi overhovedet kan. Men at det her, det er svaret hver eneste gang, at Dansk Folkeparti bliver forholdt til nogle stramninger, vi kommer med på udlændingeområdet, det synes jeg ærligt talt er lidt useriøst.
Men hvis du kunne smide dem ud, ville du så gøre det?
Altså, hvis det er, de ikke er danske statsborgere, så synes jeg da, at der skal være bedre rammer for at kunne smide de her ud. Og det er der faktisk allerede i lovgivningen i forhold til imamer, som handler ulovligt. Der har man allerede strammet op. Så skal vi jo så ind og kigge på, okay, virker det her, som det skal? Altså, kan vi gøre mere for at få de her imamer smidt ud af vores land, hvis der ikke opfører sig ordentligt? Det skal vi selvfølgelig. Men at det eneste svar, hver eneste gang, vi taler udlændinge, det er ud med dem, det synes jeg, altså det er der ikke meget politik i, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er bare ren retorik og himlen med øjnene.
Mette Thiesen?
Det kommer jo ikke helt bag på mig. Altså jeg er rigtig glad for, at man rejser den her kritik. Jeg er også bare nødt til at sige, at man kommer ikke til at løse problemerne med det her.
Okay.
Og det er
så lav et udspil
i
overfladen. Lav et udspil.
Jamen jeg har sådan set, og vi har sådan set sagt fra starten af, at vi bør have en reelt udrejsepolitik
så
i Danmark.
I gang.
Jamen vi er sådan set i fuld gang. Det der stopper os, det er, at alle partier i Folketinget, undtagen Dansk Folkeparti, de holder forældede konventioner højere end danskernes sikkerhed og tryghed, blandt andet Danmarksdemokraterne. Mm. Så det er et reelt problem. Så vi anerkender 100%, at det her det er en problematik. Vi er bare nødt til at gå længere, hvis det er, vi skal rydde op i tingene. Og jeg er sådan set, altså for at være helt ærlig, en imam, som går ind for pædofili og virer mindreårige til voksne mænd, hvis han har fået tildelt statsborgerskab ved lov, så fratager vi det, og så skal han smides ud. Og det er igen den her konventionsdrøftelse, som vi kommer til at have. Og det er derfor, jeg siger, lad os nu kigge til Frankrig. De er faktisk begyndt at gøre noget ved det. Jeg ved så ikke, om det er for sent. Jeg ved heller ikke, Sverige er også begyndt at handle lidt hårdere. Det tror jeg er for sent desværre, fordi de har ført så forfejlet en udlændingepolitik. Men vi er nødt til at gå langt hårdere til værks. Og ja, vi skal have en reel udrejsepolitik, for der er kommet alt for mange hertil, som ikke vil Danmark, og som skal ud igen, for at vi overhovedet kan, både opretholde et velfærdssamfund generelt, men også sikre, at Danmark er dansk også i fremtiden.
Må jeg ikke lige hurtigt sige, altså vi sidder her med 11 punkter, hvor Socialdemokratiet også siger, at der er rigtig mange ting her, som de gerne vil være med til at kigge på. Vi kommer med nogle konkrete punkter her, der kan løsne op for den her voldsomme social kontrol, som vi har i Danmark. Vi kan rent faktisk nå et stykke med de her 11 punkter. Det vil Mette Thiesen ikke. Mette Thiesen holder bare fast
men det er jo ikke rigtigt, det er et skridt i den rigtige retning.
Men
det
hvor, hvor vil du hen med den politik, du sidder og siger? Altså, vi kommer med nogle konkrete løsninger. Jamen, det er rigtig flot med det. Men prøv lige at høre. Altså, den måde, du fører politik på, det er at sige, at alle skal ud. Det er jo meget, meget useriøst. Nej, altså i stedet for at komme, jamen, så kom dog med et udspil jamen, med det. Jeg glæder mig rigtig meget til Dansk Folkepartis udspil.
Det er så sjovt at høre det her hver eneste gang, og jeg har også stødt på det nogle gange. Altså, ja. Susi, du bliver meget tøsefornærmet. Det er der sådan ikke nogen grund til. Vi er bare nødt til, når der kommer nogle af de her ting. Prøv at høre, man har adresseret udlændingepolitikken igennem rigtig, rigtig mange år. Og heldigvis på grund af Dansk Folkeparti er det blevet trukket i den rigtige retning, og vi står ikke med svenske tilstande. Jeg siger bare, det er super godt, at vi har den her debat. Det er rigtig vigtigt. Det er også rigtig vigtigt, at der er mange partier, der har rykket sig. Mm. Men hvis vi virkelig skal have ryddet op i det her, så er vi altså nødt til at gå et spadestik dybere. Yes. Og jeg har bare den her bekymring, og det er en meget reel bekymring, det er, at det her kommer ikke til at løse problemerne. Vi kratter i overfladen, men det løser ikke problemerne, og derfor er vi nødt til at have debatten også om, hvad skal der til for, at vi reelt kan løse problemerne. Og der er vi nødt til at have en drøftelse, både i forhold til fratagelse af statsborgerskaber, det her med lukning af moskéer, og så de her konventioner, som der desværre ikke er nogen andre end Dansk Folkeparti, som vil røre ved.
Kenneth Bjerg Andersen, du bliver nærmest kørt helt på et tidsspor her. Jeg synes, vi skal lige have dig med igen.
Ja, tak. Mette det var godt, Thiesen. Jeg fik sagt, at stemningen er så god mellem partierne.
Ja, ej, du sagde også, det var uden for når kamera og mikrofoner var slukket. Mette Thiesen, hun siger, at man skal gøre, ligesom jeg gør hver fyraften, når jeg går i vinkøleskabet, nemlig at kigge til Frankrig. Altså, når nogen, når en imam vier en mindreårig, så skal han ud af Danmark. Er det rigtige at gøre?
Det er jeg ikke sikker på, nej. Der tror jeg, at jeg synes egentlig, at det her med at fratage vielsesmyndigheden virker som en fornuftig vej at gå. Det er i hvert fald noget af det, som jeg tænker i de her initiativer, hvor vi kan se, okay, der er nogle muligheder her for at sanktionere hårdere og være tydeligere omkring, at vi ikke vil det her. Der er også dele i lovgivningen allerede nu, som Susi også var inde på, der giver mulighed for, hvis du ikke har dansk statsborgerskab, så kan du selvfølgelig blive straffet og på den måde sendt ud af landet. Men det her med at begynde at både røre ved religionsfriheden i forhold til, at vi skal til at lave særregler imod bestemte religioner, det tror jeg ikke, at jeg er så vild med ideen om. Og så tænker jeg heller ikke, at vi skal til at fratage statsborgerskab og sende folk ud fra den ene dag til den anden.
Men
det
tror jeg ikke, hvis man er i gang med at vie et barn, så må man jo gå ud fra, at man ikke ser stort på dansk lovgivning i forvejen. Hvis man så fratager ham vielsesmyndigheden, er der så ikke en risiko for, at han stadigvæk bliver ved med i sin menighed at vie børn?
Og min forhåbning er jo også, at man fratager vielsesmyndigheden. Derudover så synes jeg jo også, at vi skal bruge de værktøjer, vi har i lovgivningen til at kigge ind i at straffe ham yderligere. Men jeg synes, jamen altså, hvis han vier mindreårige, det må man jo ikke i udgangspunktet i Danmark. Og så tænker jeg, så er det politiets opgave, så skal jeg ikke være hverken dommer eller anklager eller noget i den stil. Men den lovgivning, vi laver, må vi jo også forvente og sikre, ligesom bliver brugt ude, hvor det sker, kan man sige. Og det var, altså, vi er jo i regeringen også skuffet over at se i Aarhus det her med, at man så af hensyn til familien eller pigen vælger ikke at retsforfølge imamen her. Og det er problematisk. Hvis vi laver noget lovgivning, som så ikke bliver brugt ude i virkeligheden, jamen, så er der jo enten noget galt med lovgivningen, eller noget galt med virkeligheden.
Ja, lad os lige nå at vente, inden vi går til nyheder, Susi, fordi at i ægteskabsloven paragraf 2, det er nærmest helt oppe i toppen, der står, at man må ikke blive gift, hvis man er under 18. Mm. Er I gang med at løse et problem, der ikke eksisterer?
Nej, fordi det foregår jo stadig, og det er jo det, der er det store problem. Og det er jo også det, der leder os hen til for eksempel vores punkt om overvågning i moskéerne og en social kontrol taskforce i politiet. Altså det her med at få lavet nogle værktøjer, der kan gøre, at vi kan oprulle det her meget mere, end vi allerede gør. Fordi mange af de sager, vi ser nu, dem ser vi fra medierne. Så det, der er vigtigt, det er, at vi kommer ind, altså politiet får bemyndelse til egentlig at gå ind og overvåge moskéerne meget, meget bedre.
Det er jo i forvejen ulovligt.
Ja, det er forvejen ulovligt, vi skal have det defineret jo. Altså, det skal jo få dagen, før at man kan gøre noget ved det. Og meget af det, vi ser nu, det kommer fra medierne. Så der skal være et vedvarende fokus, både fra politiet, men også fra andre myndigheder på det her. Det er også noget af det, vi prøver at løse med det her udspil.
Godt. Og vi skal snakke meget, meget mere om negativ social kontrol i nogle muslimske miljøer. Vi skal snakke meget, meget mere om Danmarksdemokraternes 11-punktsforslag. Det gør vi efter nyhederne, som kommer lige om lidt, og så er vi tilbage igen. Jeg hedder Morten Reimer, du lytter til Susi Jessen, Kenneth Bjerg Andersen og Mette Thiesen. Det gør du på Det Blå Hjørne på Radio 4. Klokken den er gået hen og blevet 9:30. Det var mærkeligt, men det her er Det Blå Hjørne, og det er programmet, hvor vi hver uge dykker ned i borgerlig politik. Med i dag er Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne, Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti og Kenneth Bjerg Andersen fra Moderaterne. Vi snakker om Danmarksdemokraternes udspil til at komme negativ social kontrol til livs. Inden vi går videre med et andet punkt på listen, så kunne jeg godt tænke mig lige at læse en sms op, der er kommet fra en lytter, der kalder sig IC. IC skriver: "Det er naivt at tro, at imamerne overholder danske love. De er ligeglade med disse love. De ved, at det ikke får konsekvenser." Mette Thiesen, er det rigtigt, at de skider højt og heldigt på dansk lovgivning?
Ja, det har vi jo set talrige eksempler på. Jeg synes jo også, det er rigtig ærgerligt, at vi jo har lovgivning, som ikke bliver håndhævet. Og det er fuldstændig rigtigt, som Susie sagde, at både det her i Aarhus, vi har også set eksempler på det med burkaloven, som heller ikke bliver håndhævet. Det er jo et reelt problem. Så det er også derfor, jeg siger, at vi er nødt til at tage skrappere midler i brug, fordi de har ikke respekt for det, fordi det eneste, de skal overholde, det er altså islams regler og sharia-loven. Så de er da fuldstændig ligeglade med, hvad der står i dansk lov.
Okay. Og jeg tror, vi hopper videre til et andet punkt på den her udspilsliste. Vi tager nummer 5. Det hedder overvågning i moskéerne. Susie, vil du ikke fortælle, hvordan kommer det helt lavpraktisk til at foregå?
Jamen det, vi lægger op til, det er, at politiet de får nogle bedre redskaber til at kunne gå ind i moskéerne. Altså det kan være med muldvarpe, sådan nogle agenter, altså til simpelthen at gå ind i moskéerne og overvåge, hvad det er, der foregår derinde. Vi har jo kunne se, blandt andet i den her TV2-dokumentar, Moskéerne bag sløret, hvor nemt det var for TV2-journalister at oprulle den ene skandale efter den anden inde i moskéerne. Og derfor så mener vi, at der er et behov for, at der er et større fokus på, hvad det er, der foregår derinde, sådan, så vi kan få det stoppet.
Og det du refererer til, det er en TV2-dokumentar, der kørte for et par år siden, hvor at TV2-journalister, kom ind i nogle ellers lukkede kredse i nogle måske i Danmark og oplevede negativ social kontrol. Så det er muldvarper, det er overvågningsudstyr, er det sådan nogle ting?
Ja, aflytning, alle mulige forskellige ting. Altså det er jo klart, at vi er jo heller ikke naive, og vi ved jo godt, at hvis vi sætter et overvågningskamera op, så skal de nok opføre sig pænt der, hvor overvågningskameraet er. Så der skal jo nogle skrappere midler i brug, og det er også derfor, vi siger, at vi synes, der skal være nogle redskaber til, at man ligesom kan gå ind med nogle folk, som arbejder undercover for at få afdækket, hvad der foregår derinde, og så skal det have en konsekvens.
Er det kun moskéer, det her gælder, eller er det alle kirker i alle trosamfund?
Nej, altså vores udgangspunkt er jo, at det er overvågning i moskéerne, fordi det er der, problemet er. Jeg tror ikke, der er de her problemer i folkekirken, hvis jeg skal være helt ærlig.
Nej.
Så altså, vi ser jo de her problemer, de udspiller sig i de muslimske miljøer, i moskéerne, i de her parallelsamfund rundt omkring. Og det er derfor, vi har et specifikt fokus på de her områder i vores udspil. Vi synes, det bliver for flat, og det bliver for, vi kommer ikke til at definere problemet, hvis vi skal tale om alle mulige andre trosamfund i Danmark. Nu slår vi ned på det trosamfund, hvor vi mener, at de her store problemer, de er primært. Og det er derfor, at vores udspil handler om dem.
Okay. Kenneth Bjerg Andersen, overvågning af moskéer, hvordan lyder det i dine ører?
Jo, altså overvågning lyder altid en lille smule afskrækkende i mine ører, tror jeg. Vi skal i hvert fald sikre, at den øgede overvågning eller de tiltag, som der eventuelt kunne komme, at de jo ikke er i strid med lovgivning, og vi ikke overskrider på den måde sådan noget. Den danske lovgivning, det ligger over hos Justitsministeriet, tænker jeg. Men umiddelbart, så er vi i hvert fald åbne over for det her med at se på, hvordan kan vi få mere indblik, hvordan kan vi, få optrævlet det her negative social kontrol, fordi at et af de store problemer, det er, at det er svært at opdage, kan man sige. Det er svært at komme ud. Man skal ligesom selv søge hjælp, eller din lærer, eller andre tæt på familien, skal på en eller anden måde opdage det. Og der kan det godt være en metode, tænker jeg, at man via det taskforce, som jeg også foreslår, som vi egentlig også synes er en ret fornuftig idé, eller en fornuftig del af udspillet, at man så øger mulighederne for, at vi kan gå ind og finde ud af, hvad er det, der sker inde i de her moskéer. Fordi at jeg er enig i, at der er et problem, og der er et problem, som jeg frygter er større, end vi ved lige nu.
Mm.
Og det har vi brug for nogle ekstra værktøjer til at kunne undersøge og afdække. Så derfor så er vi igen, der er rigtig mange ting i det her udspil og i de her 11 initiativer, som vi synes er gode, ja, og som er spændende, og som vi rigtig gerne vil være med til at kigge på. Men det er klart, at vi skal sikre, at vi ikke går ind og forbryder os mod de mennesker, der kommer i moskéerne, og som jo ikke alle sammen er en del af noget negativ social kontrol. Der er masser af rettroende muslimer i Danmark, som lever helt skønne, fornuftige og elskværdige liv, og som kommer i moskéen, og de skal selvfølgelig ikke nødvendigvis overvåges konstant.
Nej, det burkaforbud, vi har i Danmark, det er jo faktisk et maskeringsforbud, fordi det er diskriminerende at sige, at det kun gælder for burka, det kun gælder for muslimer. Når at Susi, hun siger, at det her, det skal kun gælde for moskéer i Danmark, jamen diskriminerer man så ikke en hel religion?
Jeg tænker ikke, at det her, i mit hoved, så skal det ikke gælde for alle moskéer i Danmark, så skal det gælde, hvis der er en eller anden form for mistanke, eller vi har en begrundet, en grund til at tro, at der sker noget i den her moské, som er bekymrende, og som...
Men hvorfor kun moskéer?
For min skyld må det være alle. Der er ikke så mange at overvåge i mange af de danske folkekirker, desværre.
Der er jo rigtig mange trosamfund i Danmark.
Det er der.
Hvorfor og kun
jeg synes ikke, at det kun... For min skyld skal det gælde alle religioner, men jeg er bare enig i, at problematikken omkring vielse af mindreårige og negativ social kontrol, den har jeg også indtryk af helt klart er størst i det islamiske trosamfund. Så derfor giver det jo mening, og hele udspillet drejer sig jo om negativ social kontrol i islam, kan man sige.
Mm-hmm.
Så derfor er det jo meningsfuldt, at det er moskéer, der er nævnt. Men nej, jeg mener bestemt ikke, at vi skal lovgive specifikt mod islam eller specifikt mod andre religioner. Jeg synes, religionsfriheden i Danmark er vigtig, og den synes jeg, vi skal bevare.
Kan man godt bevare religionsfriheden, hvis man sætter en agent og et skjult kamera op ind i en moské?
Jo, det er svært for mig at svare på. Som sagt, så skal vi jo sikre, at vi ikke overvåger tilfældige mennesker. Det tror jeg, ingen har lyst til at blive overvåget unødvendigt. Ja. Og det kan rigtig nemt føles som et indgreb i sådan en privatliv.
Ja.
Så derfor så skal det jo gøres på en måde, hvor vi sikrer, at folk stadig har ret til et privatliv, og hvor folk stadig kan leve deres liv efter den religion, de nu engang tror på og følger.
Ja.
Men jeg synes også, at det godt kan give mening, hvis man har en mistanke om, at der er noget negativ social kontrol, som udspringer fra en specifik moské eller kirke, eller jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder i asatroen. Det gør mig egentlig ikke så meget, om det er det ene eller det andet. Men hvis der er en begrundet mistanke, så synes jeg godt, at vi kan kigge på, hvordan kan vi så øge overvågningen eller sende muldvarer bane, eller på anden måde være med til at optrævle det her, så vi sikrer, at der ikke er nogen, der skal leve under de her forhold.
Ja. Mette Thiesen, giver det ikke meget god mening at sige, at det her det skal gælde alle trosamfund, ikke kun det muslimske?
Nej, altså jeg synes sådan set, det er adresseret fuldstændig som det skal i det udspil, Danmarksdemokraterne kommer med. Det er jo i de muslimske miljøer. Det har jeg sagt fra starten, Susi, behøver ikke se så overrasket ud. Der er rigtig mange gode tiltag. Jeg synes sådan set, det er rigtig fint det her. Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Det leder bare tilbage til det her med, hvad gør vi så ved det, når vi opdager problemerne? Og det er jo der, hvor jeg synes, at det generelt halter i Folketinget i forhold til at tage fat om nældens rod og få løst problemerne, når man opdager dem. Men jeg synes, det er positivt. Vi har jo også en masse viden om det her område i forhold til den sociale kontrol. Vi ved også, at der skal 4 gange så mange underretninger til på et barn med anden etnisk baggrund end et dansk barn, for eksempel, før der bliver handlet på det. Der er en berøringsangst omkring det her i Danmark, desværre stadigvæk. Og problemet er jo lidt, og det er jo sådan spøjst i en tid, hvor man, som Susi starter med at sige, taler om bestyrelsesposter til kvinder, ligestilling i forsvaret, alle de her forskellige ting. Og så ender man med i nogle godhedssegmenter og tolerere det intolerante, som er det, der foregår i de islamiske miljøer, hvor kvinder ikke er lige så meget værd som mænd, hvor kvinder undertrykkes, skal tildække sig af mandens ejendom, og hvor man går ind for pædofili ved, at man går ind for, at små piger skal kunne blive gift med voksne mænd. Og det er sådan en underlig lomme, der er i Danmark, jo fordi der er ført en forfejlet udlændingepolitik, der er kommet for mange hertil. Det er også derfor, jeg siger, hvis vi virkelig skal rydde op i det her, så er vi altså nødt til til at have en massiv udrejsepolitik i forhold til at få sendt mange af de her mennesker, som åbenlyst ikke hører til i Danmark, hjem. Så nogle af de her piger blandt andet også kan få lov til at være i fred.
Men nu nævner du selv ligestilling. Er det ligestilling at sige, at det her skal kun gælde for moskéer?
Hvorfor skal det handle om ligestilling? Jeg er da ligeglad, vi skal da adressere der, hvor problemerne er. Og vi har ikke nogen problemer i den danske folkekirke. Altså, vi har problemer i de islamiske miljøer, og det er også derfor, jeg siger, at vi er også nødt til at gå ind og kigge på de anerkendte trossamfund, fordi ud over vielsesmyndighed følger der med anerkendelsen også skattefordele og alt muligt andet, og det har der ikke lyst til at give til muslimske mørkemænd, der sidder via små piger. Altså det synes jeg, der er helt legitimt at gå ind og sige, hvor er problemerne? Og det er der, hvor jeg siger, at den her berøringsangst kommer ind, hvor man ender med i godhedens navn at komme til at tolerere det intolerante. Og det er det, man gør blandt andet ved de her grælde eksempler, vi ser i Grimhøj måske og andre steder.
Jeg tror lige, vi tager en sms mere. Det er Ina fra København. Hun skriver, hej til det gode panel. Det er jer. Hvad med overvågning af børneomskæring? Mette Thiesen, er det et punkt, der mangler på den her 11-punkters plan?
Altså, du tænker sådan nogle køkkenbordsomskæringer og så videre?
Jeg tror, det bliver bare nævnt omskæring sådan generelt.
Altså, der er jo mange ting, man sagtens kan kigge på. Altså, der var en sag for nogle år siden, kan jeg huske, med en somalisk mand, der havde sendt sin lille pige blandt andet til, jeg tror faktisk, det var Somalia, men han har faktisk fået statsborgerskab, så han bliver ikke udvist, han får heller ikke frataget sit statsborgerskab, men han havde sendt hende til køkkenbordsomskæring i Somalia, og hun blev voldtaget en 70-årig og solgt til forskellige, det er jo sådan nogle mennesker, dem skal vi jo ikke have i Danmark, så jo, der er rigtig mange ting, der også følger med, blandt andet de her frygtelige, også kvindelige omskæringer.
Men omskæringer, det er vel en ret permanent måde at udføre noget social kontrol og sørge for, at nu er du altså med liv og lemmer inde i den her religion og resten af dit liv, er det ikke noget, man burde kigge på, hvis man vil negativ social kontrol til livs?
Det kunne sagtens være en del af det. Jeg tror nu ikke, at det er i blandt andet moskéerne, at det sker. Jeg tror, det sker også, som sagt, det bliver meget hurtigt sådan nogle køkkenbords omskæringer. Det har vi jo set sager på også. Det er jo ulovligt at omskære små piger i Danmark også. For at være helt ærlig, så synes jeg, at når vi adresserer social kontrol, så er vi også nødt til at målrette der, hvor problemet er. Og problemet er ikke i alle mulige andre trossamfund. Problemet er i det muslimske trossamfund. Og det er der, vi ser parallelsamfund. Det er der, vi ser en kæmpe overvægt af folk, som står uden på arbejdsmarkedet, som folk, som ikke tilpasser sig Danmark, folk, som begår meget kriminalitet og den her sociale kontrol. Og det er vi nødt til at adressere, det er vi nødt til at få ryddet op i.
Du nævnte lige før, Mette Thiesen, at du mener, at der er en berøringsangst over for de her miljøer. Er det rigtigt forstået?
Ja.
Fordi jeg synes da, at nu har vi lavet det her program i et par år. Jeg synes da, at vi snakker om det nærmest hver anden gang, at der er problemer i nogle muslimske miljøer. Er det virkelig rigtigt, at der stadig er en berøringsangst?
Det kan vi jo se på tallene, hvis det er. Altså både i forhold til, at man ikke vælger at retsforfølge folk, der åbenlyst bryder loven. Men og i særdeleshed også nu, som jeg selv sagde, jeg er selv skolelærer, altså der skal 4 gange så mange underretninger til på bare med den indiske baggrund. Hvorfor skal der det? Hvorfor skal og jeg har da også hørt mange sige, at det er jo nok kulturelle forskelle, og det forstår vi nok heller ikke, og sådan nogle ting. Nej, barnet får tæsk, eller bliver udsat for social kontrol. Selvfølgelig skal der handles. Så jo, det er der stadigvæk. Det kan godt være, at der bliver talt rigtig meget på Christiansborg om det her, men problemet er jo bare, at problemerne er her stadig, og der bliver ikke ryddet op, før vi begynder aktivt. Og det handler både om, når vi sidder og forhandler bandepakke og siger, jamen de her kriminelle udenlandske bandemedlemmer ud af vagten. Det handler om, når vi taler imamer. Det handler om, når vi taler om de her lommer, der er i Danmark, hvor et redningsmedarbejdere og så videre, politi og så videre ikke kan komme, fordi at det er et lukket samfund, der er vi jo også nødt til at få ryddet op, fordi det er ikke nogen mennesker, der gavner Danmark, tværtimod, det er nogle mennesker, der ligger Danmark til last, og derfor skal de ikke være her.
Nej. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, Kenneth Bjerg Andersen. Dit parti, Moderaterne, er jo i nogen grad stiftet, fordi I mener, der er for meget prøve at overgå hinanden på strammerpolitikken. Mener du også, der er berøringsangst over for muslimske miljøer?
Det mener jeg, der har været i hvert fald. Jeg synes jo ikke, at vi har berøringsangst over for de her emner. Tværtimod så mener jeg helt sikkert, at vi skal ture at tale om der, hvor der er problemer, og vi skal ture at sætte ind der, hvor der er problemer og udfordringer. Det er vi sådan set helt med på, og det er jo også derfor, at jeg sidder her, kan man sige. Men jeg tror, det er rigtigt, at der tidligere har været en berøringsangst. Og der er jo, når vi snakker religion og kultur, så er der jo ting, som er svære at forstå, når man kommer fra forskellige kulturer og fra forskellige religioner. Mange religioner minder jo i virkeligheden ret meget om hinanden. Nu er jeg ikke selv sådan sindssygt religiøs, men set udefra, så de monoteistiske, de har jo meget af det samme, de udspringer fra.
Ja.
Så man kunne jo håbe, at vi over tid lærer at forstå hinanden bedre, og at religionerne forhåbentlig også, som protestantismen, ligesom udvikler sig. Og det er da min forhåbning, at det vil islam også gøre over tid.
Men der er ikke klart, berøringsangst længere, er det rigtigt forstået?
Jeg mener i hvert fald ikke, at vi har berøringsangst med de her emner. Jeg synes helt sikkert, at der skal sættes ind. Og det er jo også derfor, vi hilser de her initiativer velkommen. Og jo også selv drøfter, hvad kan vi gøre, både i regeringen og i gruppen, at det her er et emne, som har meget fokus, og som vi rigtig gerne vil gøre noget ved.
Ja.
Så jeg mener ikke, der er berøringsangst, men jeg vil også godt sige, at vi skal stadig huske at tale pænt til hinanden og om hinanden.
Okay.
Og jeg kan godt nogle gange synes, at retorikken i de her debatter bliver sådan lidt, det er alle sammen muslimske mørkemænd, og det er køkkenbordsomskæring og så videre. Og det er det også nogle gange. Men vi kan godt gøre noget ved tingene, uden at sidde og sige, at alle bare skal sendes ud af Danmark. Danmark for danskerne, og danskerne først, og så videre. Det tror jeg ikke er med til at skabe en debat og en kultur, en fælles kultur, som er positiv.
Nej.
Så selvfølgelig skal vi gøre noget der, hvor der er udfordringer og problemer, men vi skal også gøre det på en ordentlig måde og med respekt for religionsfrihed og andre menneskers kultur.
Jamen lad os tale lidt om respekt for andres religionsfrihed og andres kultur, fordi et andet punkt på jeres 11-punktsplan, Susie Jessen, det er, at I vil indføre tørklædeforbud i grundskolen.
Ja.
Går det ikke lige præcis imod det, Ken, han snakker om plads til forskel, plads til religioner?
Det vi gerne vil, det er at indføre tørklædeforbud i grundskolen for eleverne i grundskolen. Og det gør vi, fordi vi mener, vi har et særligt ansvar for at skærme børn, som bliver tvunget i et tørklæde. Og for mig at se, så er tørklædet mere et kvindeundertrykkende symbol, end jeg mener, det er et religiøst symbol. Og derfor så mener jeg godt, at vi kan forbyde det med det argument i hånden. At det her det er kvinders undertrykkende symboler, det vil vi ikke have på vores piger i grundskolen simpelthen.
Men er der plads til religion, hvis man siger noget, som er meget centralt i islam, nemlig at gå med tørklæde, hvis man er kvinde, det er der ikke plads til i Danmark?
Jamen, spørgsmålet er, om det skal være centralt i islam. Altså, der er jo masser af muslimske kvinder, som ikke går med tørklæde. Og så er der nogle mere fanatiske muslimer, som så vælger at gå med tørklæde.
Ja.
Så spørgsmålet er, om man ikke kan indføre den her lov med det i hånden, at det er kvindeundertrykkende symboler, det skal vi ikke have på pigerne i folkeskolen. Altså, jeg kan bare ikke lide at se de her små piger. Jeg har selv boet i Brøndshøj, og jeg tog en op på Nørrebrogade frem og tilbage på arbejde hver dag. Og jeg så masser af de her små piger i 8-9 års alder med tørklæde på, og det er da frygteligt. Tænk engang, at de her piger i så ung en alder skal seksualiseres og idækkes et tørklæde. Det bryder mig simpelthen ikke om. Og vi skal bare lige huske, hvad symbolet er med tørklædet. Undskyld, bare lige for at gøre det færdigt. Altså, det er jo at dække sig til, så man ikke frister mænd. Altså, sænk dit blik. Det er jo også noget af det, der står i Koranen. Så det er jo grunden til, at man tager et tørklæde på. Skal vi virkelig acceptere, at det bliver sat på hovedet af helt små piger? Det synes jeg ikke.
Nej. Kenneth, du er jo til daglig folkeskolelærer på Nørrebro i København.
Lige præcis.
Jeg kunne forestille mig, at der er nogle af dine elever, der går med tørklæde.
Ja, relativt få, vil jeg
relativt
sige.
Relativt få. Hvordan ville du have det med at skulle smide dem hjem for at gå med tørklæde?
Jamen, det ville jeg synes var lidt fjollet. Jeg synes, hverken som skolelærer eller politiker, har jeg egentlig lyst til at blande mig så meget i, hvad folk har på at tøj. Og jeg synes igen, og jeg ved godt, jeg har nævnt nogle gange, jeg synes, at religionsfriheden, den ligesom vejer tungere her. Og jeg synes, at den er vigtig. Og jeg synes ikke, at vi skal forbyde religiøse symboler som sådan heller. Hverken tørklæder eller kors eller andre religiøse symboler. Og så må jeg sige, at det er jo selvfølgelig bare min egen lille oplevelse på en skole på Nørrebro. Men jeg oplever ikke i dagligdagen 8-9-årige piger i hobetal med tørklæde på.
Men oplever du, at dem, der går med tørklæde, de gør det af egen fri vilje, eller fordi de har fået at vide, det skal du?
Ja, det er jo svært at vurdere. Hvis jeg spørger dem, så siger de, det gør jeg, fordi det er min religion.
Ja.
Og det er jo for, nogle gange så tager man jo noget på for at markere et standpunkt eller en religion, og det kan jo være at gå med et kors, det kan være at gå med et tørklæde, det kan være at gå i crop top. Det styrer man helt selv, synes jeg,
ja.
Og det er okay for mig, men det er klart, at som skolelærer, hvis man har en fornemmelse af, at der er, bliver udført negativ social kontrol i en familie, så har man jo en pligt til at reagere.
Okay.
Og i initiativerne her, og noget af det, som er det mest positive, det er jo den her øget viden til for eksempel skolelærer og pædagoger, så de bliver bedre til at håndtere de her situationer. Fordi det er da noget, det er svært, når man går derude, og hvad er det, jeg skal holde øje med, hvad er det, jeg ikke skal holde øje med, og hvordan er det, jeg skal håndtere det, når det så er, jeg oplever noget.
Ja. Det er punkt 11.
Ja, præcis. Så som skolelærer vil jeg sige lige præcis punkt 11, det er da et af dem, som jeg hilser meget velkommen, både politisk, men også for min egen videns skyld, kan man sige, og for at kunne håndtere det her bedre. Men ja, tørklædeforbudsdelen, den
er du ikke til.
Nej.
Vi skal lige, fordi tiden i den, jeg kunne godt tænke mig at høre med det, fordi du er jo også nu tidligere lærer i folkeskolen. Hvordan ville du have det med at smide en 7-årig pige hjem, fordi hun gik i tørklæde?
Jeg vil absolut ikke have noget som helst problem med at fortælle hendes forældre, at i Danmark, der skal man sige, seksualiserer man ikke små børn. Og det vil jeg absolut ikke have noget problem med. Det ser jeg nærmest som
men, at række holdet. Men det til forældrene, vil du have noget problem med at sende den 7-årige pige hjem?
Jamen det er jo det, man har en drøftelse af, at hun kommer med et, som sagt, seksualiserende og kvindeundertrykkende symbol. Så nej, det vil jeg ikke have noget problem med, men jeg synes, vi er nødt til at adressere, at nu sidder der en fra Moderaterne her, og simpelthen har misforstået, hvad det her går ud på. Det handler jo ikke om et stykke stof, som mange har sagt. Det handler ikke om man har crop top på, eller noget som helst andet. Det muslimske tørklæde er kvindeundertrykkende ud over alle grænser. Det viser, at man ikke er ligestillet manden. Og jeg synes jo, det er så paradoksalt at høre partier, Moderaterne og flere, som jo på ydersiden går ind for ligestilling, og nogle gange også går ind for virkelig mærkelige ligestillingstiltag med kvindelige statuer og alt muligt andet, men man tør simpelthen ikke adressere det, hvor problemerne er. Og det er blandt andet det her med det muslimske hovedtørklæde, som er en degradering af kvinden. Og der synes jeg altså, vi har en stolt historie, min mor selv, gammel rødstrømpe, der har vi altså en stolt historie i Danmark af, at kvinder er altså lige så meget værd som mænd, og det viser tørklædet ikke. Men hvis vi skal have løst det her problem, og det er det, jeg siger, der stillede vi jo i Dansk Folkeparti et forslag om, at det generelt skal være i grundskolen, for du kan jo ikke have en eller anden små islamist stående, fuldstændig tildækket og undervise piger, og skal sende dem hjem for at have tørklæde på. Så det skal selvfølgelig gælde alle, også de voksne, men det er Danmarksdemokraterne desværre imod.
Jeg tror ikke, vi får Dansk Folkeparti og Moderaterne til at blive enige i dag, så vi må ile videre.
Mundt op.
Vi prøver en hurtig omgang blå mærker. Det er her, hvor at man kan give et kærligt, men velment og stærk opsang til en kollega i den blå familie, hvor at de lige giver et blåt mærke. Susie Jessen, vil du ikke starte med at lægge ud, hvem skal have et blåt mærke den her uge?
Jamen, jeg plejer også i Venstre, men nu tror jeg faktisk, at jeg siger Dansk Folkeparti, desværre.
Okay.
Fordi at da vi kom med det her udspil i Berlingske, der var Pia Kjærsgaard sådan lidt til venstre for Socialdemokratiet. Altså hun sagde, at hun synes, at det er positivt, men hun er lidt i tvivl, om det kan lade sig gøre. Og det er nye toner fra DF. Nu hører vi så Mette Thiesen sige noget helt andet. Altså at nu skal alle bare ud. Altså det er jo det, hun siger, ikke? Så det er sådan lidt forvirret, må jeg sige, omkring hvad DF egentlig mener om vores forslag. Det er jo ikke så godt i politik,
så
at man er forvirret
over
et andet parti. Ja, desværre. Ja. Og jamen, faktisk måske til Pia, fordi hun plejer altså at være rimelig stram i retorikken. Okay. Det var hun altså ikke i Berlingske, desværre.
Jamen altså, lad os sende den videre til Dansk Folkeparti, Mette Thiesen. Hvem skal have et blåt mærke for dig?
Jamen, for lige at opklare, så tror jeg, at det, som Pia adresserede, det var, at man kunne straffe nogen, der var i udlandet. Men dermed ikke sagt, at vi står sådan set det samme sted, som vi har gjort hele tiden, nemlig at vi skal have en udrejsepolitik, og vi skal også straffe langt hårdere i forhold til det her. Ja, men altså, hvem skal have det blå mærke? Jeg synes, der er jo mange at vælge imellem. Man kunne sige, at man kunne godt give det til Danmarksdemokraterne i forhold til ikke at ville løse problemerne reelt.
Med et helt udspil med 11 punkter,
ja,
så får I et blåt mærke.
Susie, det løser bare ikke problemerne.
Nej,
men jeg vil gerne anerkende, at man sparker debatten i gang, så kan vi tage den derfra.
Okay.
Men jeg synes egentlig, der er flere, der fortjener det blå mærke her også. Nej, jeg synes, det er svært, men jeg synes, ældreordføreren vil gerne, Mette Kirkegaard, vil jeg egentlig gerne give, fordi jeg synes...
Mette Kirkegaard.
Ja, fordi at man har det her meget, meget store forkromede, palaver om, hvor det nærmest bliver sådan en helt somi-agtig, ting, man kører. Og når det så kommer til reelle, konkrete forhandlinger, reelle, konkrete løsninger for de ældre derude, som er et område, der er ekstremt vigtigt for os i Dansk Folkeparti, jamen så snubler man i målet, og så bliver det mere snak, end det bliver handling.
Kenneth Bjerg Andersen, lynes hurtigt.
Ja, tak.
Hvem skal have blokpast?
Inger Støjberg for sit Trump-rally, og for hendes manglende tro på, at der findes klima, hvad hedder sådan noget, udfordringer.
Der er i hvert fald en her, der ikke er til hverken rodeotyr, eller øl, eller
jeg
pølser,
elsker
eller
øl og pølser.
Hoppeborg.
Jeg
Kenneth, kom nu med til rally. Du skal lige se, hvad det er for noget. Jeg giver en øl og
en pøller. Jeg synes, det er sjovt, der er ikke nogen, der har spurgt om, Susie, kan du godt holde fast på sådan en rodeotyr? Det er altså svært.
Jeg tror ikke, nej, jeg er typen, der bare står i baren og drikker øl.
Vi når ikke mere blå hjørne i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg hedder Morten Reimers. Du kan finde det her program som podcast klokken 10. Sådan der. Den er ikke 10. Den er 59, der er noget galt med mine øjne i dag. Så kan jeg læse den lange outro. Vi når ikke mere det blå hjørne i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det hele som podcast i Radio 4's app. Tak til dagens gæster. Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, Mette Thiesen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og Kenneth Bjerg Andersen, medlem af Folketinget for Moderaterne. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark. Mit navn er Morten Reimer. Jeg kan ikke læse et ur. For kan du ikke få nok af politik, så finder du Radio 4's andre politiske programmer i Radio 4 appen eller alle hverdage live mellem 9 og 10. Lige om lidt er der nyheder, og derefter sender vi Ring til Radio 4. Tak for, at I lyttede med, og have en rigtig god weekend.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.